Dorim să rămânem în același context, subiect și aș dori să recitesc un verset care l-a citit fratele Novac mai devreme din Evrei, capitolul 11, versetul 7. Prin credință, Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucrurile care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să scape viața, ca să scape casa. Prin ea el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Ce favoare din partea lui Dumnezeu că putem accesa realități ce nu le vedem cu ochii noștri, dar care pot fi accesate prin credință. Aș vrea să vedem din versetul care l-am citit faptul că Noe, prin credință, a luat în serios avertismentul lui Dumnezeu. Al doilea lucru care îl vedem în versetul acesta, prin credință, Noe a lucrat la corabia care avea să-l salveze pe el și casa lui. Al treilea lucru, prin credință, Noe a osândit lumea în mijlocul căreia treia. Și al patrulea lucru, prin credință, Noe a ajuns moștenitor al neprihănirii. Sunt lucruri care devin accesibile doar prin credință. Spune versetul de dinainte, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce-l caută, pe cei ce-l caută. Așa a hotărât Dumnezeu ca el să fie accesat doar prin credință. Nu poți pune mâna pe Dumnezeu. Nu-l poți pipăi. Nu-l poți vedea cu ochii aceștia. În schimb, noi ca și oameni creează Dumnezeu spre deosebire de animale, avem capacitatea de a intra în relație cu Dumnezeu doar prin credință. Și ne-am spus în această dimineață să strânim puțin această apetit al credinței. Dorul după Dumnezeu. Dorința aceasta de a ne apropia mai mult de Dumnezeu. De a înflăcăra puțin credința pe care o avem fiecare dintre noi, de așa manieră încât să putem să spunem și noi în contul nostru, prin credință, iau în serios înștiințările lui Dumnezeu. Prin credință fac ceva să-mi scap și viața mea și a familiei mele. Prin credință o să desc tot ce este în lumea aceasta și tot ce este rău în lumea aceasta. Și prin credință pun mâna pe neprihănirea lui Dumnezeu. Doar prin credință. Aș vrea să vedem în primul rând acest lucru care îl regăsim la noi și care cumva l-a determinat pe Dumnezeu să pună ochii pe el și să zică, tu ești mai deosebit decât toți cei care sunt pe fața Pământului. Avea noi o aplecare deosebită către lucrurile lui Dumnezeu, către o viață plăcută lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a zis, Noe, am să spun un secret. Și l-a citit fratele Novac mai devreme, capitolul 6, versetul 13. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea. Fiindcă a umplut pământul de silnicie, iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Nu știu cum a vorbit lui Dumnezeu, cum a vorbit lui Dumnezeu lui Noe. Pe limba pe care o înțelegea el, undeva în lăuntrul sufletului lui conștient, că e glasul lui Dumnezeu într-un vis, nu este foarte clar. Un lucru este cert. Noe a avut convingerea că i-a vorbit Dumnezeu. Și a luat în serios această înștiințare și avertisment din partea lui Dumnezeu. Prin credință, Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu, a luat lucrurile în serios. A vorbit Dumnezeu. Așa că contează foarte mult cine îți vorbește, cât de credibil este persoana care îți vorbește, contează foarte mult. Apropo de cutremurile acestea care s-au tot petrecut în ultima perioadă, dacă mie mi-ar spune, de exemplu, ghicitoarea X, mâine la ora cutare va fi cutremur, eu n-aș crede. Necredibilă. Dar dacă Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare a Fizicii Pământului, care se ocupă cu problematica aceasta a cutremurilor, ar trimite un mesaj, și este cunoscut faptul că dacă se petrece un cutremur în Vrancea, au această capacitate tehnică să știe cu 25 de secunde înainte de a se simți în București un astfel de cutremur. Dacă un astfel de institut ar trimite un mesaj și ar spune în 25 de secunde va fi cutremur în București, eu vă spun deschis, aș lua serios un astfel de mesaj. L-aș crede. Pentru că este o sursă credibilă. Dumnezeu spune în cartea sa și citim, de exemplu, un mesaj similar cu cel pe care Dumnezeu i l-a transmis lui Noe odinioară, un mesaj care este foarte dedicat nouă celor de astăzi. Spunea Apostolul Petru în întâia sa epistolă, în capitolul 4, versetul 7, următoarele lucruri. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelept, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Avertizmentul acesta îl spune Dumnezeu în cartea sa. Am două variante. Cred că Dumnezeu este credibil și iau în serios un astfel de avertisment, sau mă compor precum avertismentul din partea celei ghicitoare, băi, o să fie un cutremur mâine. Stai liniștită. Nu sunt credul. Nu ești o sursă credibilă. Să vină Dumnezeu cu un cuvânt negru pe alb în Cartea Sfântă să spună cam care va fi finalul acestui pământ. Și există două variante. Cred, iau în serios avertismentul lui Dumnezeu sau dimpotrivă. Batjocoresc cu astfel de... De 2000 de ani a spus Petru în epistola sa, versetul acesta, nu s-a întâmplat nimic de atunci. Au fost dezastre, au fost războaie, au fost cutremuri, au fost... Viața merge înainte, nu se va întâmpla nimic. Sau pot să zic, băi, Dumnezeu, ce spune în cartea asta este real, este adevărat. Trebuie să cred. Trebuie să iau în serios avertismentul lui Dumnezeu. Noe a luat în serios înștiințarea lui Dumnezeu când Dumnezeu a zis, voi nimici pământul și pe toți oamenii de pe pământ, prin potop. Noe a zis, se va întâmpla exact cum a spus Dumnezeu. Aș vrea să sensibilizăm puțin în inima noastră acest adevăr pe care îl spune cuvântul lui Dumnezeu și care ne privește pe noi, nu pe Noe. Dumnezeu a zis după potop, nu voi mai nimici niciodată pe om prin potop. Și a dat ca și semn, ca și legământ, curcubeul de pe cer. Ori de câte ori văd curcubeul pe cer, îmi zic, Dumnezeu este corect. A spus că nu va mai nimic niciodată prin potop pământul și nu s-a mai întâmplat lucrul acesta. În schimb, spuneți cartea Apocalipsa și acolo sunt înștiințări și avertizmente pe care niciunul dintre cei care suntem aici n-aș vrea să le apucăm. Să le vedem cu ochii noștri. Vedeți, aici spune cuvântul că prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau. Când le vezi, nu mai trebuie credință, le vezi. Dar când nu le vezi, îți trebuie credință. Știi că se vor întâmpla, sursa e credibilă, te aștept să se întâmple, nu le vezi. Dar poți prin credință să zici, măi, așa vor sta lucrurile. Și spune Cartea Sfântă că, da, Dumnezeu nu va mai nimici acest pământ prin potop, dar va nimici prin foc. Iar tot ce se întâmplă astăzi cu toate înarmările acestea și mai ales cu armele nucleare, tot omul de pe pământ face legătura aceasta. Măi, dacă a zis Dumnezeu că va nimici acest pământ prin foc, lucrurile sunt credibile și din punct de vedere științific. Aș cita câteva versete din lucrurile care încă nu se văd. Dar apar pe paginile Sfintelor Scripturi ca niște înștiințări. Dumnezeu ne spune dinainte ce se va întâmpla. Și o spune atât de explicit în cartea Apocalipsa, de unde ceea ce spunea Petru acum 2000 de ani, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, aproape că simțim, realizăm că e foarte, foarte aproape un astfel de moment a ceea ce spune Cuvântul Dumnezeu în Apocalipsa. Spune, de exemplu, în Apocalipsa 6, aș dori să citesc câteva mai multe versete. Spune la versetul 8, de exemplu, m-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Cercetarea pe el se numea Moartea și împreună cu el venea după el locuința morților. I s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foametea, cu molima și cu fiarele pământului. Va fi un moment pe acest pământ când 2 miliarde de oameni vor fi secerați și parcă sunt lucruri atât de actuale prin război, prin foamete și prin molimă, spune aici cuvântul. Printr-un virus din ăsta, cum suntem deja obișnuiți. Un alt avertisment care îl vedem aici, înștiințare, lucruri care nu se văd. Astea nu le-am trăit cu ochii noștri să le vedem. Dar se vor întâmpla pentru că vin dintr-o sursă credibilă. Dumnezeu ni le-a spus. Spune în același capitol, versetul 12, când a rupt mielul pe cetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Ce s-a întâmplat e nimica. Spune, soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toate ca sângele și stelele au căzut din cer pe pământ cum cad smochinele vezi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a stâns ca o carte de piele pe care o faci sol și toți munții și toate ostravele s-au mutat din locurile lor. Ce cutremur poate să fie acesta? Munții să se mute din locul lor. Adică Carpații să vină aici la București. Cum vor fi? Deci atât de mare va fi un astfel de cutremur încât munții se vor muta din locul lor, spune cuvântul. Oamenii atât de îngroziți vor fi, spune mai departe cuvântul, împărații pământului, președinții de țări. Nu vor mai sta nici la Casa Albă, nici la, eu știu în ce, spune cuvântul, că toți se vor ascunde în peșteri și în stâncile munților. Vor constata că după un cutremur ca acestea au căzut și vor cade multe clădiri. Munții ei zic că se vor muta. Și muntele se mută, dar nu se dărâmă. Și acolo probabil că vor zic, măi, cel mai sigur loc de pe pământ va fi în munte. Peșteri. Eu știu, sunt cuvinte pe care când le citești în cartea aceasta Apocalipsei, ai două variante. Păi mai să-ți povești de a dormi copiii. Cum mai spun unii, în semn de batjocură. Sau poți să spui ce spune Dumnezeu în această carte? Prin credință! Ia în serios! În științările acestea și lucrurile pe care le spune Dumnezeu se vor întâmpla! Și cel mai înțelept lucru este să procedezi de așa manieră încât să nu mă apucă vremuri, să nu mă apuce vremurile acelea pe pământ. Sufletul meu să fie la adăpost. Mai citim câteva versete. Spune capitolul 9. Cei patru îngeri, versetul 15, care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela, au fost dezlegați ca să omoare a treia parte din oameni. Nu știm câte alte miliarde. Oștirea lor era un număr de 20.000 de ori, 10.000 de călăreți, le-am auzit numărul. Și iată cum i s-a arătat în vedenie, caii și călăreți aveau platoșe ca focul, iacintul și pucioasa. Capetele cailor erau ca niște capete de lei și din gurile lor ieșeau foc, fum și pucioasă. A treia parte din oameni a fost uciși de aceste trei urgii, de focul, de fumul și de pucioasa care ieșea din gurile lor. Care credeți că va fi reacția oamenilor care vor apuca astfel de tragedii pe acest pământ? Versetul 20. Ceilalți oameni care n-au fost uciși, au scăpat. Vor fi urgii peste urgii, unii vor scăpa. Ceilalți oameni care n-au fost uciși de aceste urgii, nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor ca să nu se închine dracilor și idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră și de lemn, care nu pot ni să vadă, ni să audă, ni să umblă. Incredibil. Zicea fratele Novac, trebuie să vezi după cutremurul ăsta oamenii ce sensibilitate vor fi și ce vor da buzna către biserici. Se pare că există o împietrire a omului pe măsură ce vede și simte pe pielea lui anumite tragedii, anumite cum s-a întâmplat și cu ce se întâmplă, pandemie, război, cutremure, lucruri pe care Dumnezeu cumva le îngăduie în istoria acestui pământ pentru a cutremura inima omului, pentru a-l determina pe om să se apropie de el. Incredibil. Oamenii, în loc să facă lucrul acesta, dimpotrivă. Cei care vor experimenta astfel de tragedii vor zice: nu ne pocăim. Cât de împietrită poate să fie inima omului câteodată? Cum să se mai comporte Dumnezeu cu mine și cu tine pentru a lua în serios? Pentru ca în științările care vin din partea Lui să fie luate în serios. Adevărul este că și aceea cumva trădează care ne sunt valorile. Adevărul este că atunci când există câte o înștiințare dintr-o sursă credibilă, cum am spus, ce vizează un iminent cutremur, numai să fii puțin cu probleme la mansardă și să nu iei nicio... Cred că toți care avem o minte întreagă am zice, băi, urgent afară din bloc. Urgent într-un loc unde să fiu cât mai în siguranță. Urgent! Pentru că ținem foarte mult la trupurile acestea. Ținem foarte mult la aceste trupuri ale noastre. Ne urăm de ziua noastră la mulți ani. Ne dorim ca în trupul acestea să trăim mulți ani. Ne este drag viața în trupul acesta. Și cumva atunci când este vorba despre o înștiințare care vizează sufletul meu, aici apare discrepanța aceasta foarte mare între cât de mult țin la trupul meu și vine o înștiințare, urgent iau măsuri. Și cât de puțin țin la sufletul meu. Vine o înștiințare din partea lui Dumnezeu. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Și eu zic, mai este timp. Mai este timp. E vorba de secunde. Mai este timp. Cred că privind spre această mărturie a lui Noe, mi-a plăcut într-un mod deosebit această prim gând pe care am dorit să-l subliniez din felul lui de a fi. Prin credință Noe, când a fost avertizat de Dumnezeu, a luat în serios acest avertizat. Apoi spune cuvântul că prin credință Noe a făcut ceva să scape de această, de acest prăpăt care avea să vină pe tot pământul. A lucrat, a făcut un chivot ca să scape viața. Era soluția lui Dumnezeu pentru Noe. Zice, măi Noe, lucrurile pentru mine sunt clare, voi nimici pământul, dar pentru că tu ești un om neprihănit, pe tine vreau să te salvez. Și uite, soluția mea este aceasta. Păi construi o corabie și a dat Dumnezeu detalii de așa manieră încât și astăzi cei care este o industrie astăzi cu cei care fabrică astfel de embarcațiuni, raportul acesta între lungimea unei embarcațiuni, lățimea ei și înălțimea ei e aproape copiată ad literam din indicațiile pe care le-a făcut, le-a dat Dumnezeu lui Noe. 150 de coți, 40 de coți, parcă 50 de coți. Măsuram și eu zic, mă, cam cât de mare a fost corabia pe care a făcut-o Noe. Și ca să avem așa o idee de volumetrie, lipiți clădirea aceasta care, în care stăm și o multiplicați de 10 ori pe lungimea aceasta. Cam de 10 ori cât este clădirea aceasta, cam atâta avea să fie corabia pe care a făcut-o Noe. Ce tehnică, ce știință, ce îndemânare, ce proiect gigant. Da, avea Noe macara, n-avea tehnica de astăzi să construiască un astfel de... Dar Dumnezeu a zis, măi, așa trebuie să arate, apucă-te de treabă. O și făcut Noe consiliul cu familia. Pare să că, nu știm exact, pare să că la momentul în care Noe primește această înștiințare din partea lui Dumnezeu, erau născuți copiii lui. Posibil ca fiecare dintre ei să fi fost deja la familia lui, la casa lui. Și noi zicem, mai dacă Dumnezeu mi-a spus chestia asta, eu nu pot să rămân indiferent față de ăștia din casa mea. Și a făcut consiliul de familie. Și te-a spus la copiii lui. Dragilor, Dumnezeu mi-a spus asta. Și-o fi făcut și Sem, și Ham, și Iafet, socoteli, măi tată, dacă o fi vreo halucinație, vreo... Nu? Păi, mi-a spus Dumnezeu. Și pentru că cunoșteau mărturia lui tata, toți copiii, înțelegem, după cum au decurs lucrurile, copiii lor și-au însușit crezul tatălui lor tatăl lor a crezut că Dumnezeu va nimici pământul, și copiii lor au crezut același lucru. Copiii lui. Iată, în ce ne privește, soluția lui Dumnezeu pentru a scăpa de nimicirea acestui pământ nu este o corabie, este ceea ce știe tot românul. Suntem mântuiți, suntem salvați prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Un om este salvat sau mântuit prin credința în ceea ce a făcut Domnul Hristos în urmă cu 2000 de ani. E soluția lui Dumnezeu asta. E de asemenea accesibilă doar prin credință. Încep poate să-mi facă, zic, mă, cum adică eu păcătuiesc astăzi și pentru păcatele pe care le-am făcut astăzi a murit cineva cu 2000 de ani. Poate mi-e explic greu lucrul acesta. De aceea este nevoie de credință. Asta e soluția lui Dumnezeu. Ca să scap de prăpădenia, de prăpădul care va fi pe acest pământ, soluția lui Dumnezeu asta este. Și eu am de ales să o ignor sau să o iau în serios. Și să fac ceva. Să iau o decizie. Să adopt soluția aceasta lui Dumnezeu, să mi-o însușesc într-un mod personal și să mă bucur de ea. Apoi spune că prin credință Noe a osândit lumea. Vă seama, când s-a apucat el la acest proiect gigant, l-au întrebat vecinii, l-au întrebat cunoscuții, măi, ce faci aici? Și Noe le-a spus deschis. Pământul va fi nimicit. Și au fost mulți batjocoritori. Cei mai mulți, de fapt, în afara de casa lui, toți ceilalți a dat ignor. Nu credem așa ceva. Când și astăzi, poate, sunt oameni care citesc prin Apocalipsa ce citesc și zic, măi, nu cred că se va întâmpla lucrul acesta. Dar când mai zice domnul Putin câte ceva așa, care iese din parcă nețâție la toți și zic, măi, dacă o dă. Deci cumva lucrurile se leagă și ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, ar trebui să-l luăm foarte în serios, pentru că o spune Dumnezeu. Și noi, prin mărturia lui, prin credința lui, prin faptul că își vedea de corabia lui, de construcția lui, spune cuvântul că o să îndea lumea. Și măi, voi faceți ce vreți. Dar vă semnați sentința de pe acum. Nu-i nevoie să vină apele potopului. Voi acum vă semnați sentința, o sânda. O faceți cu mâna voastră. Și nu știm exact ce le spunea Noe, dar spune cuvântul aici că Noe, prin credință, o să îndea lumea în mijlocul căreia trăia. Și apoi spune că Noe, prin credință, a ajuns moștenitor al neprihănirii. A privit Dumnezeu către Noe și a zis, Noe, ești un om neprihănit. Și Dumnezeu nu bagă pe oamenii neprihăniți în aceeași găleată cu păcătoși. Face o separare. Face o distinție. Pe neprihăniți, destinația lor veșnică este raiul lui Dumnezeu, pe când pentru păcătoșii care nu se pocăiesc, destinația lor veșnică este iadul. Apropo de iad și rai, sunt oameni care au percepția aceasta, povești de adormit copii. Nu există așa ceva. E treaba dânșilor. Când primești dintr-o sursă credibilă, cum este cuvântul lui Dumnezeu, că există și iad și rai, Noe spune aici, prin credință, Noe când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau. Noi suntem tentați să luăm de bun doar ce vedem. Iată că sunt lucruri, realități pe care nu le vedem. dar care există, dar care se vor întâmpla. Și din nefericire, atunci când simți pe propria piele, de multe ori e prea târziu. Noe a fost omul care, prin credință, a moștenit neprihănirea. Sem, Ham, Iafet n-au moștenit neprihănirea lui taică-su. Eu dacă tata a fost neprihănit și eu sunt copilul lui tata și neprihănirea nu se moștenește pe cale genetică, din tată în fiu. Neprihănirea lui Dumnezeu se moștenește. Dumnezeu este acela care o oferă. Oferă gratuit. Oferă fără bani, fără plată. Doar prin credință. Și cu un om păcătos vine înaintea Domnului și realizează că este păcătos și realizează că l-a supărat pe Dumnezeu și are deschiderea inimă să-i mărturisească Domnului toate păcatele, privește Dumnezeu spre un astfel de suflet și spune, ești iertat. Mai mult, te socotezi neprihănit. Este o diferență între un om iertat și un om neprihănit. Scurt, care ar fi diferența? Dacă eu fac o prostie și ajung la închisoare și la un moment dat se dovedește că n-am făcut eu prostia respectivă. Judecătorul care rejudecă cazul, ce va trebui să facă în ce mă privește? Să mă ierte?